subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax axada bisha juuno waa 4-iyo-10 sanadkana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggana v o a somaly.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shir madaxeedka toddobaadkan ay mas-uuliyiinta soomaaliya iyo somalilan ku yeelan doonaan jabuuti. xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa ka hadlay
annaga goon istaag iyo korkortir ma galo horaan waan u sheegay jabuutigaa lagu tashirayaa haddee timaado shan soomaaliyeed ya waa ogolahay laakiin jabuuti oo soomaaliya o maanta annaga adeeg soomaali ku biira waa nagu ceebeyta waan ku biirnay waan ku baabaanay dalkii annaga ka talina.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah safaaradda soomaalida ee kenya oo sheegtay in muwaadiniin soomaaliyeed ay ku xaniban yihiin dalkaasi kenya sababo la xiriira covid-19 ayna ka caawinayaan sidii ay dalkooda ugu noqon lahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka kanada gaar ahaana gobolka ontario oo dad ay soomaaliya ku jiraan ay ugu dhinteen xanuunka covid-19.
qodobadaasi iyo warar ku saabsan gobolka iyo wararkii ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
shirkad weyn oo soo saarta dawooyinka oo laga leeyahay yurub ayaa heshiis sabtidii la gashay dalal reer yurub ah inay gaarsiiso 400 milyan oo ah tallaal tijaabo ah oo loo sameeyey xanuunka covid-19. shirkadan oo la yidhaahdo strazenica ayaa heshiis la gashay koox ay sameeyeen faransiiska, jarmalka, talyaaniga iyo netherland si ay u dedejiso tallaalkan oo lagu tijaabiyey jaamacadda oxford lana filayo inuu diyaar noqdo dhammaadka sannadka. ujeedada heshiiskan ayaa ah in tallaalka la gaarsiiyo dalalka kale ee reer yurub ee doonaya inay tijaabada qayb ka ahaadaan bilowga. shirkadan ayaa waxay hore heshiisyo kale ula gashay dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Hindiya.
afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Stephen Dujarric ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga argagaxay qubuuro badan oo maalmihii lasoo dhaafay la helay oo intooda badanna laga helay magaalada Tarhuna ee dalka Liibiya. Runa ayaa waxaa hore ugu xoog badnaa xoogga jeneraal Khaliifa Haftar, laakiin dhowaan lagala wareegay gacan kuhaynteeda. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu ku baaqay in la sameeyo baaritaan buuxa oo hufan kuwii ka dambeeyana sharciga la horkeeno. Dujarric ayaa waxa uu sheegay oo kale in xogeyaha guud uu ballan qaaday in qaramada midoobay ay gacan ka geysan doonto sugidda qubuurahaasi. caddaynta aqoonsiga dhibanayaasha sababta dhimashadooda iyo meydadkooda in loo celiyo eheladooda. Philip Nassif oo ah agaasimaha Amnesty International ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ayaa u sheegay Associated Press inuu doonayo in hay-addiisa ama qaramada midoobay ay furaha la galaan soona ururiyaan caddeymaha ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal iyo falal kaleeto ee xasuuq ah, ugu dambeyntiina sharciga la mariyo.
madaxda soomaaliya iyo somalilan ayaa kulan ku yeelanaya dalka jabuuti. shirkan waxaa guddoominaya madaxweynaha dalkaasi jabuuti oo sidaas ku sheegay fariin qoraal ah oo twitterkiisa soo dhigay. hore ayay madaxweyne biixi iyo madaxweyne farmaajo ugu kulmeen addis ababa, laakiin waxaa jiitamayay in muddo ahba wadahadallada labada dhinac. wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya wadahadallada la filayo inay ka bilowdaan magaaladaasi jabuuti ee dalka jabuuti.
8:48 lasoo dhaafa hadalhaynta siyaasadda Soomaaliya waxaa aad loo lafagurayay wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somalilan. wadahadalada labada dhinac wuxuu ka dhici doonaa wadanka Jabuuti, waxaana shir guddoomin doona madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle. Madaxweyne Geelle ayaa dhankiisa xaqiijiye wadahadal u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wuxuu sheegay inuu shir guddoomin doona shir u dhexeyn doona madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wadahadalkaas oo dib loogu ambaqaadi doono dadaaladii wadaxaajooda u dhexeeya Soomaaliya Soomaaliland. Wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne Geelle in shirka uu qayb ka yahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo lagu casuumay. Magaalada Muqdisho aad ayaa loo hadal hayaa wadahadalada dhexmaraya Soomaaliya Soomaaliland. Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya la xiriira waxay ii xaqiijiyeen ka qaybgalka shirka iyo tagitaanka madaxa dowladda Soomaaliya ee ku aadan wadanka Jabuuti. Xafiiska warfaafinta oo weydiiyey ka qaybgalka madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha golaha waxay ii sheegeen inay tahay arrintaas ma jirta. Muqdisho ayaa lagu wadaa maanta inay ka ambabaxaan madaxa dowladda iyagoo ku jeeda wadanka Jabuuti kana qaybgalaya shirka uu shirku doona madaxweyne Geelle. War lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale u sheegay v o a in shirka ay joogaan diblomaasiyiin sarsare oo goobjoog ka noqon doona wadahadalka. Xogaha la helay waxaa ka mid ah midowga Yurub, dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika in halkaasi ay joogaan. Soomaaliya Soomaaliland waxaa u dhexeeya wadaxaajooda la xiriira arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliland oo il muddaa doonaysa gooni ugaasadka madax bannaan Soomaaliya iyo dowladihii dalka soo maray oo ku taagnaa ilaalinta muqadasnimada dalweynaha laysku yiraahdo Soomaaliya. Lama oga go-aanada ka soo bixi doona iyo wadaxaajoodadan oo muddo hakad ku jira hadda dib loo ambaqaadayo waxa natiijadu ay noqon doonto. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga ucid ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa v o a ugu waramay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan kulanka. Qadar Maxamed Cakule ayuuna Hargeysa ugu waramay.
Madaxweynaha maanta uu noo yeelay mowqifuna ka cadeynay waxa weeye anagii madaxweynaha waxa isku kaa dambeysay 18 bishii May ay isku kaa dambeysay 18 May isku waxaan mowqif madaxweynaha in walahadal aan ogolay, laakiin marka hore inan laba dal ahayn oo cadeeya meel fagaar ana lagu sameeyo dowladaha safka horena aana ka soo qayb galin ajandahana la sameeyo. Madaxweynuhu khudbada markuu akhriyay, ninka qofka shacabka ku raaci aan u ahay bilaadi da waa mowqifka shacabka reer Soomaaliya u taagan yahay muqadaska. Ama maanta in qara difaac ku siinayo chairman is ku siin maayo aan ku sayo waa dareenkaas shacabka reer Soomaaliya majority hoowi shirkaas shirkan Soomaaliland wah umarno waxa weeye maamulka Muqdisho shalay tuu dambeyso xafiisu ka furanayay meesha ayaa buu hooday badan buu xafiiska furanay dhulkeenii buu bar sheeganayaaba calankiiska taagan madaxweyne wasiirkiisa arrimaha dibadda waxa ku gaadi waaya maqaysa marka dad cadaawad inuu haya oo maanta miiskana ay ku sheekeynaya wax lagu wada hadlaya waa midnimo de Soomaaliland midnimo waa ka xaaraan.
Laakiin guddoomiye Soomaaha madaama saaka maanta furmi doono ajendaha rasmigaana ilaa iminka aan lahaynin in la tago, in badan baa ku baaqaysan in la wada hadlo labada dhinac, in la tago markaa maxaa ku jaban?
Waxaan ku sugnaa waqtigan laanta la fariisanayo, meesha lagu fariisanayo, ajenda wanaagsan waa midnimo. Nik dowladda la fariisanaya todoba lix bilood buu harsan saddex sano iyo banuu kula dagaalamaysa adigu waxa kuugu jira una tagaysa maxay tahay ninkii shalayta kula hadlayay dekadaa sheeganayay buu hodl anka ka taagay xafiisa ka furanayay soo markaa waxa weeye un waxaan la hadlayaa qayb aan ka xukumo oo caraysa maa la hadlaya oo midnimada aan ka soo celinaya ajendaha wuu jiraa ajendu waa midnimo. Madaxweyne afkiisa maka maqaloon uu yiri ambaasadarka magana se Mareykanka wuxuu leeyahay kulma midowda
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe oo u warramayay qadar maxamed cakule.
gobolka ontario ee dalka canada waxaa xanuunka covid 19 u dhintay dad badan oo ay soomaaliya ku jiraan. dowladda ayaa hadda bilaabaysa inay khafiifiso xaaladaha degdega ah ee saaran gobolkaasi oo ay soomaalida ugu badan ee canada ku nooshahay. waxaa jira in dadka qaar ay dhayalsadaan halista xanuunka iyaga oo isbooqanaya ama isku ballansanaya kubadda cagta si ay u wada ciyaaraan koox koox. haddaba anwar maxamed taabit oo ah soomaali degan magaalada torono oo uu ku dhacay xanuunka covid 19 ayaa wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji uga waramay sida uu ugu dhacay xanuunka iyo wacyigelin ku saabsan halista xanuunka uu ku dhex wado bulshada soomaalida.
allah mahadle, ilaahay cudurka waa iga kiciyey. cudurkaana cudur sahlan maaha, qof kastoona ku dhici karaa cudurkan. markuu igu dhacay ugu bilaabay, calaamadihii ugu horreysaan ku kartay waxay ahayd dhabar xanuun oo dhinaca sambabaha ku jiraan oo xanuun iga soo bilaabay. qunfaca ku xigay, qunfacii waxaa ku xigay madax xanuun, sambabahaygu oo xanuun igu soo bilaabay, hal biri laba biri ka hor ihayay. markaas kabacdina qunfacan bilaabay, qunfacii kabacdina waxaa soo bilowday qarqaryo badan iyo madax xanuun, qarqaryadii madax xanuunka laba biri kale ay ihaysay. markaas kadibna waxaa dhacday ina murqihii jirka oo idaalan. markay astaamahaas aan iskuwada arkay oo afar birina ihaayo baalkaan taga meel drive through oo lagu jeegareeyo, dadka lagu testi gareeyo inuu cudur qabay. in kale waa is testi gareeyey, waxay soo siiyeen warqad website ay dhahayeen 24 hours gudihiisa websitekan gal. fuudiyada warka markii laga joogay ayaan websitekii galay, waxaana arkay positive.
waa tahay anwar, waxaad iga warantaa kasakow talooyinka ay dhakhaatiirta ku siiyeen, maxay tahay waxyaabaha kale aada isticmaashay ee aada isleedahay alaylehe waad ku caafimaaday?
dhakhaatiirta sida xaaladu ahaan jirta waxay ku leeyihiin gurigaaga joog oo cudurkaan dad kale mataqaanaa familigii iyo caruurta da family leedahay gaarsiinin gurigaaga isku xir, taladaasa i siiyeen. wax kale oo tabaalka daawo male oo waxay lagu daaweyn karo. markaas kadib talooyinka ii sheegeen kabacdi waxaan sameeyey waxyaalahan loo yaqaano mudaawaadka, daawooyinkan oo muslimka iyo soomaalida ay isticmaalaan badanaa, gaar ahaan sanjabiisha, xabasoodada, hurudka, diinsiga iyo malab. intaas ayaan isku jibiya maalin kasta, isku dariijiya biyo roqon dacna waa ku daraa. dan subaxdii markii maalmihii ku igu bilaabay cudurka, subax kasta kaas ayaa xabi jiray ilaalina kaasoo igu eeliyay alxamdulilah, kaasaan ku badbaaday.
waa tahay waxaan leeyahay, waxaa jira soomaali laga yaabay inay iska adeeganayaan oo iska dhigatiraya saraakiisha caafimaadka talooyinka ay jeedinayaan. walow hadda tirada dadka laga helayo covid 19 iyo kuwa u dhimanaya gobolkan Ontario ee gaar ahaan magaalada Toronto ay hoos u dhacayaan, maxaad u jeedin lahayd dadka sidaasi sameynaya iyagoo laga yaabay inay qabaan cudurka?
leo taladan u jeedinayo waxay tahay, ninkaa qabin alxamdulilah maba qababa, laakiin ninkii qaba cudurka walaalo waxaan kula talin lahaa in oo walaalaha kale ee soomaalida oo mataqaanaa cudurkan jirkooda u adkaysan karin inuu dhib u geysanin. waxaan kula sii talinayaa iyo ninkaas inuu hadoo uu og yahay inuu cudurka qabo, inta astaama aan kor ku soo sheegay, mid ka mid a hadoo qabo, mid ka mida qasabaha dhammaantood inaa wada qabsid, mid ka mida haddaa qabsid, walaalo waxaan kula talinaa meelaha soomaalida bisinesyada, suuqyada, meelaha walaalaha soomaalida iyo muslimiinta ay ku kulmaan, walaalo ha tegin adigoo cudurka ma ogid cudurka inuu ku hayo. waa qunfacday laba maalin saddex maalin maxaa istagi waxaan waa wax hergab caadi waaye yaala yaree sadan cudurkan waa dilaa waaye. adiga ilaahiyan jirkaaga wuxuu sii ilaah difaac fiican, laakiin nin kale oo maskiin oo maxaa jira jirkiisa difaac fiican lahayn oo markaas cudurka si fuud kugu dhici kara oo haddana dhibaato u geysan kara ninkaas iyo ummadda kale soomaaliyeed iyo ummadda kale muslimka.
bal ka waran kuwa calaamadaha aad sheegtay isku arka haddana aanan baaritaan sameynin oo ka baqanaya baaritaanka iyagoo u arka cudurka wax aanan lala soo banaan bixin oo la qarsado.
qasab maahan in mataqaanaa oo dhaktar mataqaana dhaktarka ee wax ay kuu sameeyaan ama mataqaanaa inay cirbid iyo wax kugu duraan maahan. war waa tegay draftur uusan kee wax ka gelaa, war cudurka waa qabtaa iyo ma qabtid, waa qabtaa haddii lagu dhaho markaas adigana nafsiyan waxaad samayn kartaa, waa is ilaalin kartaa, dad kalena waa ka yeelan kartaa, laakiin adigaba ma ogide see dad kale manaa u welwelay dad kale masaakiinta maka weli karta, adigaba maisku ogid maxaad sadaysaa cudurkan muku haya wax qunfax yaraa ku haya. important waay inaa isjeegaraysid sawirka aan ka qabno baaritaanka, haddaa meeshta isbitaalka saala lagu yeela xibida lagu dura saala lagu dhaha waxaas wax lahay ma jiro. waa kula talina haddaa qabtid haddii qabinba fag istaasikaray haddaa iska dareenta calaamadaas.
hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey anwar maxamed taabid oo ah soomaali degan magaalada torono ee dalka kanada oo xanuunka covid 19 ku dhacay. wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaanu uga warramayey. magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay ku xayiran yihiin boqolaal muwaadiniin soomaaliyeed kuwaasi oo uu saameeyey xayiraada dhanka duulimaadyada xanuunka covid 19 awgeed. haddaba mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee dalka kenya oo kaashanaya shirkada diyaaradaha mas-uuliyiin dowladda soomaaliya iyo kenya ayaa waxa ay magaalada nairobi ka bilaabay dadaalo ay muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaasi ku xayiran ugu fududayn lahaayeen sidii ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen. qunsulka safaaradda soomaaliya ee kenya xabiib barmid cigaal ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed.
markaan hadda barnaamijkan hadda taagan ka hadlo masiibadan hadda adduunka ka dhacday covid 19 wax lagu talagalay ma ahayn. dalkan kenyana waa dal aan darisnahay, aada isugu wanaagsannahay. dad soomaaliyeed oo ganacsataha fara badan ay ku nool yihiin, dad badanoo qurbaha kasoo laabta soomaaliya ay degan yihiin, dad badanoo caafimaad u yimaaday ay joogaan, iyo dad badanoo faamiladooda soo booqday. marka waxaa jooga kumanaan qof oo soomaali ah oo dalka ka timid haddana dalkooda inay ku laabtaan ma ahayn. waxaan wax lagu talagalay markii ay dhacday covid 19 oo diyaaradaha uu istaagay international flightskii, anagu waxaan ahayn safaaraddii ugu horreysay ee safaaradaha soomaaliyeed ee dunida ka howlgala u howlgashay inay dadka muwaadiniinta ugu celiso dalkoodii gadaal. waxaan dirnay falaygi ugu horreeyey diyaaradda dar airline, waxayna qaaday 108 qof oo shacab soomaaliyeeda oo ay dalka ku celisay. isla asbuuc kadib waxaan dirnay laba falaay oo isku maalin baxaysay oo african express iyo dar airline. waxaan islahayn waxaan wa isbedeli doonaan markaan laba isbuuc sugno isbedeli waayeen, annagoo fulinayna amarka madaxda dowladda federaalka soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka annagoo annaga saraakiishaas ka hooseysa mar walba nagu dhiirigeliya ama nagu amra inaan u adeegno bulshada.
marka dadka maxaad ka caawinaysaan, ma idinkaa diyaaraddii qarashkeedii iyo wax oo dhan ka bixinaya, mise maxaad dadka u qabanaysaan khaasatan haddii aad sharaxaad ka bixiso?
taas waxaan la wadaagnaa dunida oo dhan. wadan kaste dadkiisa muwaadiniinta wuxuu xaq u leeyahay in uu dalkiisa ku ceshto. dadku mar walba ayagaa dalkooda ku laaban lahaa, laakiin maadaama diyaaradihii taagan yihiin oo international flightska la ogolayn, annagu keliya waxaan u fasilitad garanaynaa dadka in ay dadku helaan warqadihii sharciga ahaa diyaaradihii qaadi lahaa ay ku duuli lahayen. evacuationkaas waxaa weye cimaamad dibucelinta dadka citizenka waa wax adduunka oo dhan aan la wadaagno. dowlado dadkooda ka bixina ay tigidna ma jiro. maraykanku adduunka ugu xog badan allaha ka dhigay. dadku waxaa la samaynaya waxaa loo furaya dariiqa ay ku laaban lahayn, laakiin dadku awalba ayaa qarashaadkooda ku yimi dalka, ayagaana qarashaadkooda hadda ay ku bacayaan ku laabanay. hal wax baan anagu ilaalin karnaa, inaan looga faa'iidaysan mushkiladan iyo dhibkan dhacay dadka in culays aysan qaadi karin oo tigidho la dul saaro. taas un baan ka hortagi karnaa, laakiin dadku ayaga tiradooda goosanaya, anaguna warqadaha ay dowladda uga baahan yahay in diyaaradaas u qaadaan u fududeyn.
Maxaa ka jira in safaaradda Soomaaliya ee Kenya inay heshiis la gashay xarun caafimaad oo ku taalla Islii oo dadka si loo baaro ku noqonaya Soomaaliya? Arintaas maxaa ka jira oo warbaahinta Kenya ay barihii la soo dhaafay hadlaysay?
Arintaas safiirka safaaradda ka hadlay Ambassador Tarsan waa been weeye, been abuur weeye. Anagu waxaan raacaynaa amaamirta dowladda Kenya aan dalkeedii joogno. Meelaha caafimaadka oo ay tiri dadku caafimaadka shahaadadeedu waa shahaado la aqoonsan yahay ha ka soo mareen. Baan leenahay dadku ha ka mareen caafimaadka. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu hospital tago, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu kaato hospital tago, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu aqoon hospital tago, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu meelaha kale dowladdu ay aqbashay ee la aqoonsan yahay shahaadadu inuu tago. Ma jirto meel gaar ah oo anaga aan la galin heshiis. Taasna
maxaa safaaraddu naga sheegi kartaa tirada dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xanuunku ku dhacay ee Kenya ku nool?
Horta cudurku dad badan baa laga helaa, dadka Soomaalida ahuna istaalada qayb badan oo xanuunka uu saameeya guryaha jooga, qaybo istaalo kala duwan bay ku galaan. Anagu hadda ilaa hadda intaan ognahay dadka Soomaalida oo Soomaali guud marka laga helo aan ka hadlayo dad aan 40 qof gaarayn baa nolosha sheego inay cudurkan ku dhacay.
Caqabada coronavirus iyo muwaadiniinta Soomaalida ay ku nool Nairobi iyo safaaradda Soomaalida ka waran?
Xaqiiqda Soomaalida horta dowladda halkaan ka jirta, dowladda halkaan ka jirtana safaaradaha ulama xiriirayso dadka qofkaas waddankaas u dhashay coronavirus baa laga xiriiro. Dad mar hadduu qofku dalkan joogo, dalkan marti u yahay, qofkii cudurka laga helay meel karantiil ay ugu talagaleen bay geenayaan. Markuu dhameystana test baa dowladda Kenya ka qaadaysaa oo cidna la wadaagin, waxaanu fasaxaysaa inuu gurigiisa ku laabto. Intaas way wax gaar ah oo Soomaalida caqabado ay ku haysana mid.
Qofka Soomaaliya ee Kenya u fadhiya Xabiib Birmad Cigaal ayuu kaasi ahaa Khadar Maxamuud Xareed ayaana u warramayay.
Wasiirka degmada Qoryooli ayaa la dayactiray iyadoo muddooyinkii u dambeeyay hakad ay ku jireen badeecooyin soo gaari jiray degmada iyo socodka dadka. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Muxtaar Maxamed Cabtoosh.
Isku socodka gaadiidka yaryar, xoolaha iyo dadka ayaa caadi ku soo laabtay buundada degmada Qoryooley oo horaanta sanadkan kooxda Al-Shabaab ay qarax la eegteen, waxaana muddooyinkii u dambeeyay hakad ku jiray badeecooyinka soo geli jiray degmada Qoryooley iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada ay la lahayd deegaanada hoos yimaada. Maamulka iyo shacabka degmada Qoryooley ayaa ka qayb qaatay dhismaha buundada. Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan oo ka mid ah ganacsatada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay dib in loo dhisay buundada, isla markaana dhismaha buundada ay muhiimad weyn u leedahay shacabka degmada Qoryooley.
Wallaahi aad baan ugu dadaalnay haddaannahay deegaanka isxilqaan wax wallaahi aan ku sameeyay. Caasiyaashu waa noo maraayaan, loodu waa noo maray, caasi waa noo maraa, loodu waa noo maray, geeli waa noo maraa, dameerka waa noo maraa, dadku waa noo maraa, beereheen iyo xaggii intii bay kala jiraan.
Waa sidee marka xaaladda hadda taan degmada?
Degmada waa iska fiican tahay, furun dagaal waaye, ciidanka deegaankan garab u nahay anaga haddaan shacabkiinahay.
Gudoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose Sid Cali Ibraahin oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay koor inta aanan dib loo dhisin buundada markii kooxda Al-Shabaab ay qarxiyeen shacabka inay go-doon ku jireen oo la isticmaali jiray dooman yaryar oo badeecooyinka magaalada soo gelin jiray.
Walaahi dhibaatada lagu qabay inta aan siyaasadda waxay ahayd in dadkii bulshadii kala duwan ay isugu imaanayaan iyo kuwa baxayaan iyo kuwa qudaarta iyo waxaa keenayaan waxay dhexmari jirta wabiga dhexmari jireen mbaa biyaha soogeer amri jireen
waa gartay
marka alxamdulilah hadda ilaahay kasato bulshadii iyo maamulkii isqaamay isku tageen waxay sameysteen buundadooda jaakirteen alxamdulilah dhibaatadii shalay dhextaalay meesha in soogeer lax galo oo cadaalad soo wareegto waa baabaadeed waa meesha ka baxday dadkii hadda buundadooda kormurin iyago nabadeh iyo caafimaadka oo aan waxba gaarin isku socodka caadiga ah bulshada degmada Qoryooley lagu yaqaanay oo tuulooyinka iyo degmada isku xirnaya hadda istoo isku xirin dadka waa isdhexmaraan wayn soo galaan wayna ka baxaan markas.
Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin wuxuu kaloo xusay shacabka oo isxilqaamay iyo maamulka inay ku guuleysteen dib in loo dhiso buundada
oo Al-Shabaab oo qarxisay in dhibaato buundada go-doon ay geliso istaatuulooyinkii dadkii inay kala guysay isku dayday. Alxamdulilah waxaan qorsheynay ama isxilqaan aan ku samaysanay buundadaynii caadiga ahayd oo diactirid aan ku samaysanay xoolihii iyo dadkii iyo beerihii iyo dadkii tuulooyinka imaanayeen iyo qudaarta kala duwan si loo keenayo magaalada inaan dib u diyaatirno. Alxamdulilah waxaan aan sameynay dhammaan dadka degmada degan aan waxaan ku samayna buraarijin inay boondadoodii ay jacjataan maamulkii oo horkacayo dadkana markii aad iskaa qoqobtaa markaan ku samaynaya dadkii qof dhammaan bulshada degmadana u kacday maamulkii oo soo ishilqaamay beri.
Bishii Februari ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaaday degmada Qoryooley ay qarax la eegteen buundada degmada Qoryooley, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey buundada ay ahayd mid jaban oo aysan gaadiidku isticmaali karin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Spain oo maalintii Khamiista ahayd dib u bilowday kadib markii 3 bilood uu xirnaa cudurka COVID-19 dartiis ayaa habeenkii xalay ahaa maalintiisii 3aad la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa booqatay guriga Mallorca, waxaana lagu ciyaarayay garoon maran oo ciidana aanay joogin, laakiin dadka telefishinada ka daawanayay ayaa la siiyey fursad ah in ay ku daawan karaan ciyaarta oo sawaxan loo abuuray marka aad daawanayso aad maqlayso iyadoo wax sawaxana aan lahayn. Intaba taageerayaasha kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana farxad kala soo noqonaya maskaxdooda garoonka Mallorca oo 4 gool iyo waxba ay kooxda Barcelona ku soo badisay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa halkiisii kasii ambaqaaday guulihii uu kooxdiisa u keeni jiray 4 gool ee kooxdu ay dhalisay, 2 ka mid a isaga ayaa dhigay, midna isaga ayaa dhaliyay. Ciyaaryahan Messi ayaa noqonaya ciyaaryahanka keliya ee 12 sano oo xiriira dhaliyay 20 gool. Lionel Messi iyo kooxdiisu hoggaanka horyaalka ayay sii dheeraysteen oo haatan 5 dhibcood ayay ku hogaaminayaan. Laganes Real Valladolid ayay la ciyaartay 2 gool iyo 1 ayay ku badisay Real Valladolid, halka Celta Vigana laga badiyey Villarreal 1 gool iyo waxba ay ku martay. Kooxda kubadda cagta ee Espanyol ayaa Deportivo Alaves u awood sheegatay oo waxa ay ku dhufatay 2 gool iyo 1 ciyaar, ay raahdeen 2 gool iyo waxba kulan xiiso badan oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta Espanyol. Waxaa xusid mudan ciyaartaasi in calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Pacheco oo qaybtii hore ciyaarta kooxda Alaves calaamada laga siiyey, taasna waxay keentay in lagu durduriyo oo qaybtii dambe ee ciyaarta markii ay wax yar ka dhiman yihiin qaybtii hore uu ciyaaryahan Bernardo gool u dhaliyay, qaybtii dambena Lee Wu ciyaaryahanka la yidhaahdo uu goolka kale u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Espanyol. Maanta iyo caawa ayaa kulamo kale oo xiiso badan laysugu soo noqonayaa. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Eibar gurigeeda kula ciyaari doonta, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid garoonka Bernabeu aanay ku dheeli doonin oo garoon yar oo kooxdeeda heerka labaad ay ku tababarato ay ku ciyaari doonto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal. Soo saarayna wuxuu ahaa Bashiir Abikarra. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo dhammaantiin baydi leh sidaa iyo
nabadgelyo. Talanteed ka aashaqo ma dhaho naftaydo ani damac ma igu shiday ma isaarigo ani damac ma igu shiday ma isaarigo Sonkari